слухаєте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Падчас пресавай конференцыі, прысвечанай вынікам працы мытных органаў у 2009 годзе, старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паведаміў, што расійскі бок незаконна бярэ мыта з суб'ектаў гаспадарання, якія ажыццяўляюць пастаўкі нафты ў Беларусь. Шпілеўскі таксама зазначыў, што Расія ўзмацняе мытны кантроль на мяжы з Беларусю. Далей Любоў Лунёва.
Старшыня мытнага камітэту Александр Шпілеўскі пацвердзіў інфармацыю аб узмацненні мытнага кантролю з боку Расіі. Ён паведаміў, што колькасць мытнікаў толькі на Смаленскай мытні павялічылася да 120 чалавек.
На самом деле, количество сотрудников таможенных органов Российской Федерации на границе с Беларусью увеличено примерно на 120 человек в Смоленской таможне. В остальных таможнях также увеличено количество сотрудников. Делается под предлогом того, что контроль выносится на внешнюю границу, и ближе к границе располагаются терминалы.
Кіраўнік управления организации мытного контроля Миколай Бурш додал, что Россия еще в 2008 году приняла концепцию переноса мытного контроля из внутренних пунктов мытного оформления на мяжу. И он выказал меркование.
Идет речь не об усилении контроля непосредственно на границе, а создании вдоль границы Российской Федерации таможенных терминалов на удалении до 100 километров от границ. То есть субъекты хозяйствования таможни будет производить оформление, а товары предъявляться именно в этих терминалах, которые находятся вдоль границы.
Старшыня мытнага камітэту Александр Шпілеўскі абвінаваціў Расію ў незаконным зборы мыты з суб'ектаў гаспадарання, якія ажыццяўляюць пастаўкі нафты ў Беларусь.
Было подписано соглашение 3 года назад порядка поставки нефти в Республику Беларусь. Оно сегодня действует, и по этому постановлению с 1 января этого года таможенные пошлины не взимаются. В данном случае идет о незаконных действиях Российской Федерации и одностороннем выходе из соглашения.
Александр Шпілеўскі заявіў, што рэагаваць на гэта беларускія мытнікі не будуць. Сергей Полудень, кіраўнік управлення тарыфнага рэгулявання і мытных плацяжоў, паведаміў, што пасля ўвядзення новай мыты на аўтамабілі ад 1 студзеня фізічныя асобы ўвезлі больш за 4 тысячы аўтамабіляў, а юрыдычныя – не больш за сотню. Александр Шпілеўскі зазначыў, што 25 лютага Расія адменіць механізм афармлення часовага ўвозу беларускіх аўтамабіляў. Ён паведаміў, што з улікам новаўвядзення беларускія грамадзяне будуць запаўняць дэкларацыі падчас увозу аўтамабіляў у Расію. Што да павелічэння мыты для фізічных асобаў за ўвоз аўтамабіляў ад 1 ліпеня, спадар Шпілеўскі паведаміў, што гэтае пытанне абмяркоўваецца, а мыты будуць узгадняцца пазней.
З Мінску Любоў Лунёва.
Что означают апошние кадровые призначения у КДБ? Ці варто их разглядать у речище боротьбы клана внутри белорусских силовых ведомств? Какая групповка вышла переможцем у вынику сегодняшних кадровых переменов и какую политику можно чекать от новых людей? На этой питание передачи «Эксперты за свободы» отказывают. Былый старшиня Верховного Совета, генерал милиции в отставке Мячеслав Гриб и шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина. Передача веде Виталь Цыганков.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. На гэтым тыдні генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што справу прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі будзе разглядаць Вярхоўны суд на адкрытым паседжанні. Прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку каралі карцэрам тройчы і дасюль не прывезлі ў Менск. Моладзевы актывіст Артём Дубскі пакутуе ад холаду ў калоніі. Далей заглядам ситуации вязнёў Олег Грузилович.
22 студзеня адвакат Павел Сапелка наведаў Мікалая Аўтуховіча ў менскім следчым ізалятары і перадаў яму памятны медаль да 20-годзя пачатку вайны ў Афганістане, якім беларусаў шанавала расійская грамадская арганізацыя войнаў афганцаў. Пасведчанне да медаля падпісаў славуты камандуючы 40-й арміяй губернатар Маскоўскай вобласці генерал Громаў. Прадпрымальнік Звакавыску Мікалай Аўтуховіч – ветэран баёў у Афганістане, мае некалькі баявых узнагарод. Што да справы Аўтуховіча і Асіпенкі, якіх абвінавачваюць у падрыхтоўцы да теракту, поводу генерального прокурора Рыгора Васілевіча, справу будуть розглядати у відкритому посіджені. Правоохоронець Олег Вошик гэтак прокоментував заяви Васілевіча відносно справи.
Він некомпетентно заявив, оскільки це тільки в соответствии з уголовним процесуальним кодексом вирішує суд і іменно той суддя, який буде відкривати процес. Не исключено, що вони між собою там вирішують, розмовляють, мабуть, прокуратура з судом. Может, это Васильевич сказал так, чтобы не накаляли страсти пока.
Як ты поставишься до заявы Васильевича, чтобы быцем бы Алтухович и Осипенко ни на что не сказались?
Критически, конечно, отнесся. И вызвал это недовольство, я знаю, адвокатов, потому что и один, и второй адвокат писали жалобы. И, в частности, самая последняя жалоба о прекращении уголовного расследования за отсутствие состава преступления.
Поводит адвоката Павла Сапилки, Миколай Тухович по-ранейшему скардится на то, что ему не оказывают необходимую медичную допомогу у лечении зубов. Стало ведомо, чему до гэтага притурмальника Андрея Бандеренку не привезли из Бобруйской колонии у Менск. Еще 15 снежня Менский городский суд отменил ранейший присуд Бандеренку, поводу якого он был признан виноватым у крадежи грошей фирмы-заказчика и осужден на 7 годов зневолення с конфискацией маемости. Справу мусить переглядеть 1 лютого у Першамайском суде и до того часу привезти притурмальника из Бобруйской колонии у Менск. Этапы 10 и 16 студеня с Бобруйску у Менск Бандеренко уже пропустил с неведомых причин. Теперь адвокат Змітір Лаєвський сподівається на етап 24 студеня. Так само адвокату стало відомо, що в Бобруйській колонії Андрія Бондаренку уже аж на тройчі карали карцером за те, що він відмовляється признати себе винуватим і становитися на шлях виправлення. А до Артема Дубского за минулый тыдень листов домов не было. Зато я ведомо, что он звонил своей сябровце из Украины Татьяне, якой передал, что с ним все нормально. Про это поведомила мать-активиста Молодого фронта Алина Дубская. Женщина вельми непокоится с той причины, что теперь, подчас хрещенских морозов, у Могилевской колонии может быть вельми холодно, а ее сыну гэтак и не дозволили опранать шведер под туремную вопротку, а так само, что сын по-ранейшему хворает на страуник.
Не знаю, ну как бы там тепло не давали, вот одежда, так это мне больше всего, что холодно. Холодно. И Таня говорила, что у нее желудок стал брахлить. Лекарства. Вот поеду к нему. Я не знаю, примут, не примут у меня. Не знаю.
Сказала Алена Дубская.
Я нагадаю, предпринимальник Миколай Алтухович и былый войсковец Владимир Осипенко своей вины не признают и говорят, что их переследуют за антикоррупционную деятельность. Ободва находятся под вартою с 8 лютого. Их виноватить у рыхтования теракту супроть высокопоставленных державных чиновников и у подпали дома милициянта. Тем часом генеральный прокурор Беларуси Рыгор Василевич дослал отказ на пытание нашего радио, як дается медичная допомога Миколаю Алтуховичу у следчим изоляторы. Подчас прессовой конференции прокуратуры спадар Василевич пообяцал высветлить это пытание. Поводле доведки 10 снежня Миколай Алтухович звернулся до стоматолога по замену металлокерамичных протезов. 21 снежня его проконсультовал ортопед. Сгодно с заключением специалиста терминовых показаний для замены зубных протезов у Алтуховича нема. Ему рекомендовали выдалить еще 2 зубы. Поводле доведки 11 студеня Миколай Алтухович отмовился от такого лекования.
25 красавіка у Беларуси пройдут мясцовые выборы. Колькі представников оппозиция может пропоновать выборчие комиссии? Ці будзе один из спіс оппозиційных кандидатов на выборах? С чим кандидаты оппозиции пойдут до выборщиков? Гэтые пытанні у праскім акценте абмяркоўваюць. Политичный оглядальник компании «Белапан» Александр Класковский, наместник старшыні объединенной громадянской партии Лео Марголин и старшыня Белорусского народного фронта Алексей Янукевич.
Праскі акцент, як звичайно, у нашым вечаровым недельным эфіры. А зараз о пытанні свободы. Якую основную проблему вы имели на гэтым тыдні? С таким пытанням наш корреспондент звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Ну, по-першее, переживаю за свою мать, якая на вёсцы и не хочет переезжать так сюды. И это тяжковато у вёсцы завсёды, вось думаешь, як она там живе. Ну, а финансово, вось, ну, як кажуть, грошей завсёды не хапая. Не хапая и расте плата за, вось, помеш, за кватеру расте. А отепление подорожало уже. Не завсёды можешь всё то купить, что хочешь.
Ну, я думаю, для меня самая большая была проблема – это морозы на этой неделе, потому что из дома, ну, не высунуться в садик, тоже там, не знаю, там, перебежками короткими пытаешься добежать. Домой приходишь проветрить квартиру невозможно, потому что тоже там вроде 5 минут, а уже выстудилась вся квартира. Ну, то есть, в общем, во всем виноват мороз.
А самым складанным и навык тяжким и страшным для нашей семьи было то, что моего мужа позбавили водительских прав.
Ну, для меня, так как у меня мать инвалид, вот, и сейчас, тем более, что в прошлом году отменили пособие по уходу за инвалидами второй год, группы, приходится искать подработку какую-то на дому, чтобы как-то содержать мать и помогать ей.
холода чисто, что-то все. Дома как бы было, как-то оттепление не очень было.
То же самое, этот же вопрос.
После экзамен по экономической теории. Ну, сам по себе предмет не из легких.
Я только вчера из больницы. Какая у меня значная проблема? 2 недели пролежала, поэтому моя проблема как бы не хромать.
Холодно. Очень холодно.
Да не было проблем.
Опытание на улицах Городни. С вами Радио Свобода, тема дня. Российский бок незаконно бере мито з суб'єктів господарення, які ажиттявляють поставки нафти у Білорусь. Такую заяву на пресовій конференції сьогодні зробив старшиня Державного митного комітету Олександр Шпілєвський. Європарламент ознайомиться з ситуацією вокруг неофіційного союзу поляків у Білорусі. Напередодні у Варшаві президент Європарламенту Єжи Бузак виказав заклопоченість у сувязі з масовими затриманнями на гэтым тыдні активістів неофіційного союзу поляків у Білорусі. 23 студзеня выраслі цэны на бензін і дызельнае паліва. Паводле паведамлення Белнафтахіму, рознічныя цэны на аўтазапраўках павялічыліся ў сярэднім на 2%. Беларуская тэнісістка Вікторія Азарэнка выйшла ў 1/8 фіналу адкрытага чэмпіянату Аўстраліі, паўтарыўшы сваё леташняе дасягненне. Сюзённае надвор'е, якое ўсталявалася на гэтым тыдні, выявіла яшчэ адну праблему беларускай прамысловасці – непрыстасаванасць вытворчых магутнасцяў да экстрэмальных умоваў. Людзі скардзяцца, што мерзнуць на працы. Паводле санітарных нарматываў, тэмпература паветра ў памяшканнях не павінна апускацца ніжэй за 16 градусаў, але ў сапраўднасці ў цэхах значна халадней. Як уплывае ледніковы перыяд на працоўную актыўнасць? З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
На Гарадзенщине пакутаюць ад холаду працаўнікі кожнага трэцяга прадпрыемства. Санслужбы выявілі больш як 20 вытворчых памяшканняў, увогуле не прыстасаваных да зімовай працы. Так, у цэхах Бярозаўскай гуты, як кажуць працаўнікі, цёпла толькі побач з печамі, дзе выдзьмуваюць шкло.
Контралёры сядзяць у тых фуфайках. Ну, просто памяшканне вялізнае такое, то цэх, дзе ж усяго абагрэеш. Чым далей ад печы, там халадней.
На Слонімскім льнозаводзе рабочы скардзіцца, што ўмовы працы тут не змяняліся гадамі. Холадна, а пылу шмат і зімой, і ўлетку. Адміністрацыя на гэта не звяртае ўвагі.
Сродкаў не хапае на зарплату. А там, ну што, трэба і палы рабіць, і кафлем абкладаць, цяпло рабіць.
У райцэнтры масты найбольш скардзяцца працаўнікі тамтэйшага дрэваапрацоўчага аб'яднання «Мастоў дрэў». Гэта самае буйное прадпрыемства горада.
Цэх весь халодны, замерзаюць у нас пілы. Когда-то там атаплівался цэх, стаялі калагіферы. Сейчас этого ничего нету.
На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў температура ў некаторых цэхах не толькі не адпавядае санітарным нормам, але нават мінусавая. Пра гэта паведаміла работніца зборачнага цэху, грамадскі інспектар працы Аксана Кірнажыцкая.
Там, дзе я работаю, я в цэнтры цэха. У мяне там держыцца 11, 12, 13 градусаў. А дзе возле варот, там і 9, 10 градусаў. А в цэхах другіх мінусавая температура ёсць.
У аддзеле аховы працы завода прэтэнзіі работнікаў часткова прызнаюць, аднак адмаўляюць, што людзі калектыўна незадаволеныя умовамі працы.
У адніх температура соответствует где-то і не выдалі ім спецыяльна курткі ўтеплённыя.
Па-ранейшаму ў замарожаным стане, але зусім не з-за кліматычных прычынаў, беларуска-расейскія адносіны ў галіне энерганосьбітаў. На стадыі ліставання закансерваваліся перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь. Паводле блізкай да перамоваў крыніцы ў расейскім урадзе, у сваім апошнім лісце да віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, ягоны расейскі калега Ігар Сечын дэталёва аргументаваў расейскую пазіцыю.
Ждём следующего контакта. Переговоры пока не идут. Всем об ожидании белорусской стороны, когда они начнут двигаться в сторону российской позиции. Ну, я не исключаю, если та сторона такие непартнерские шаги предпринимает, то, соответственно, зеркально будет и российская сторона.
13 студзеня Александр Лукашенко накіраваў ліст Дмітрию Мядзведзеву, у якім гаворыцца. Падчас сустрэчы 10 снежня мінулага году кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся. Цягам 2-3 першых месяцаў 2010 году нафта будзе паступаць у Беларусь бязмытна, а за гэты час бакі ўзгодняць новыя ўмовы. Але потым расійскі бок скасаваў дамоўленасці і выставіў умовы, непрымальныя для Беларусі. 17 студзеня Лукашенко атрымаў адказ ад Мядзведзева. Ліст утрымлівае паўтарэнне ранейшай расійскай пазіцыі і адну заклапочанасць. Расія непакоіцца нафтавым транзітам праз Беларусь. Дмітрый Мядзведзеў прапануе Александру Лукашэнку, каб прэм'еры дзвюх краін зрабілі сумесную заяву, якая гарантавала б бесперабойны транзіт расійскіх энергарэсурсаў у Еўропу. Аналітыку нафтавай галіне Таццяна Манёнак мяркуе, гэта сведчыць пра занепакоенасць расійскага боку транзытам нафты праз Беларусь.
Рашэнне пытання зацягваецца на нейкі нявызначаны час. Ёсць пэўная трывога ў расійскіх кампаніях, што сітуацыя можа паўтарыцца з трохгадовай даўнасці, калі беларускі бок, магчыма, можа прыняць такое рашэнне, якое прывядзе да радыкальнага рашэння, калі могуць быць прыпынены пастаўкі нафты.
Большая частка расійскай нафты, якая ідзе праз Беларусь, спажываецца ў Польшчы. На пачатку студзеня польскі бок выказваў непакой, што зноў, як і ў 2007 годзе, можа адбыцца зрыў паставак. Самі ж перамовы пра пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь замарожаныя. Паводле незалежных экспертаў, беларускія перапрацоўчыя заводы загружаныя на палову. Высокая напруга плюс высокая палітыка. Чарговы раунд перамоваў у пытаннях транзіту расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі адбыўся 22 студзеня ў Менску. Папярэднія энергетычныя перамовы прайшлі 12 студзеня ў Менску і 14 ў Маскве. Перамоўнікі ад Беленерга і прадстаўнікі кампаніі Інтеррау ЕС не ўзгаднілі ўмовы камерцыйных паставак электраэнергіі праз Беларусь. Расійскі бок абураны намерамі Менску падвысіць кошт транзітных паслугаў больш як у 5 разоў. У Беленерга такі крок тлумачаць амаль 10-разовым меркаваным павелічэннем аб'ёмаў падачы электраэнергіі ў звязку з закрыццём Ігналінскай АЭС. А гэта, маўляў, патрабуе істотнага росту выдаткаў. Эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч шмат гадоў адпрацаваў у сістэме Міністэрства энергетыкі і са свайго досведу робіць выснову. Перамовы зайшлі ў эканамічны тупік, вырыўшы ў палітычную плоскасць.
І электрычнасць, нафта, ўсё зараз знаходзіцца ў палітычнай плоскасці. Пакуль не будуць дакладна вырашаныя ўзровень адносін, будуць льготы ці не, датуль вось гэта палітычная гульня, яна будзе працягвацца, але, канешне, пяць ідзей павінна быць дамоўленасць. Так не магчыма, эканоміка ёсць эканоміка, яна павінна працаваць.
Перад перамовамі Менск крыху ўтаймаваў апетыты. Беленерга настойвае на падвышэнні стаўкі транзіту электраэнергіі не ў 5,5 раза, а толькі ў 2,5. Аднак расійскі бок не пагаджаецца і на такія ўмовы.
Ігар Карней з эканамічным аглядам тыдня.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» гутарка з пераможцам першага конкурсу маладых крытыкаў Маргарытай Аляшкевіч. У пяцікніжжы «Свабоды» Анатолій Ващенка вызначыць 5 найлепшых беларускіх кніг-рэмейкаў. А свае новыя вершы ў рубрыцы аўтары твору прачытае паэтка, лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Раіса Баравікова.
Дом літаратара пазней у нашым сённяшнім эфіры. Што азначаюць апошнія кадравыя прызначэнні ў КДБ? Ці варта іх разглядаць у рэчышчы барацьбы кланаў унутры беларускіх сілавых ведамстваў? Якая групоўка выйшла пераможцам у выніку пятнічных кадравых пераменаў? На гэтае пытанне ў нашай экспертызе адказваюць былы старшыня Верховнага Савету, генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Размову вядзе Віталь Цыганкоў.
Цяжка прыгадаць такі выпадак, калі адразу такая вялікая колькасць прадстаўнікоў вышэйшага эшалона улады ў КДБ былі замененыя цягам аднаго дня. Нагадаю, гэта 5 кіраўнікоў абласцёў і 2 намесніка кіраўніка Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Светлана, на вашу думку, чым тлумачыцца такі кадравы ператрус у Камітэце дзяржаўнай бяспекі, дзеля чаго пастаўлены новыя людзі, дзеля якой палітыкі, дзеля ўзмацнення якіх, можа быць, груповак, альбо, можа быць, якіх накірункаў дзейнасці яны будуць КДБ?
Я думаю, што ўсё, што адбываецца з сённяшнімі прызначэннямі, яно адбываецца ў рэчышчы падзей, якія пачаліся ў 2008 годзе, калі на сілавыя ведамствы, на кіраўніцтва імі пачалі прызначаць людзей, не зусім звязаных со спецслужбой, альбо просто молодых, якія не займалі такие кіруючыя пасады. На дадзены момант, як вядома, КДБ узначальвае пагранічнік Вадзім Зайцаў, і сённяшняе прызначэнне, як я бачу, часткова тлумачыцца сувяззю менавіта з Зайцавым і з пагранічнай службай, а часткова просто з жаданнем, каб тыя ці іншыя асобы змянілі месца сваёй працы. Нельга казаць, што адбылося некае такое масавае звальненне былых кадраў. Пад пытаннем лёс, магчыма, двух альбо трох чалавек, і я не выключаю, што вельмі хутка яны з'явяцца дзе-небудзь у Савеце бяспекі, які становіцца ў нас зараз некім такім домам састарэлых сілавікоў. Усе астатнія яны просто памянялі свае ранейшыя пасады і не больше за то.
Светлана, давайте удакладним. Вось вы слушно казали, что призначаются люди, не связанные с КДБ, частей это помежники, выходцы с того ведомства. Чем это можно потлумачить? Існуе у кіраўніцтва краіны некий недовер до старых профессийных кадров ведомства?
І недавер з аднаго боку, і тое, што прызначаны новыя кіраўнікі. Кожны чалавек, а тым больш кіраўнік спецслужбы, ён будзе старацца мець сваю каманду. І таму нічога дзіўнага ў тым, што Вадзім Зайцаў падбірае сваіх людзей, падбірае знаёмых сабе людзей. Нічога дзіўнага ў гэтым няма. Дзіўна было само прызначэнне Зайцава на пасаду кіраўніка спецслужбы. А тое, што адбываецца зараз, яно, як мне здаецца, вельмі лагічна. Тым больш, што зараз ідзе перадвыбарны год, і, як вядома, чалавек на новай пасадзе, ён заўсёды стараецца неяк выслужыцца, выдзеліцца, зачапіцца за свой новы партфель. Перад выбарамі, мне здаецца, Александр Лукашэнка палічыў, што гэта вельмі важна, каб кіраўнікі спецслужбаў не проста працавалі, а рылі зямлю, як кажуць.
Дякую, гэта было меркаванне Светланы Калінкінай. Спадар Грыб, вам фактычна тое ж самае пытанне, ваша тлумачэнне сённяшніх прызначэнняў, на каго яны працуюць, хто больш выйграў, прайграў ад гэтых перастановак.
Я мяркую і ўпэўнены, што кадры павінны мяняцца. Жыццё ідзе, людзі спрацоўваюцца, іх мяняюць новыя, але гэта не павінна рабіцца так, як зроблена сёння. Гэта не павінна рабіцца кампаніяй. Вы ўявіце сябе, калі сёння 7 кіруючых асоб у КДБ заменены. Гэта амаль што цэлая рэвалюцыя у органах КДБ. Гэта ж усё не ўспрымаецца лёгка. Гэта ўсё ўспрымаецца балюча ў гэтых органах. Я лічу, што гэта не ідзе на карысць. Я не лічу, што гэта ўсё сыходзіць ад жадання старшыні КДБ. Мне здаецца, што тут карані знаходзяцца дзесьці больш глыбока. На сённяшні дзень весці размову аб некіх планах КДБ, МВД ці пракуратуры наогул не прыходзіцца. Я лічу, што ў нас няма кланаў. У нас ёсць пэўныя групіроўкі, але называць іх кланамі, мне здаецца, это будзе занадта. Па-другое, я хацеў бы адзначыць, што, як мне здаецца, што ўсё-такі ёсць вынікі некай сілавой барацьбы між групоўкамі, в данным выпадку і генеральнай пракуратуры, таму што ў апошні час хадзілі размовы, што яны вельмі непрыязных адносінах з КДБ. Таму вот такі вынік. Нездаровая гэта, зразумела, сітуацыя.
Спадар Грыб, а на вашу думку, ну, сапраўды, некаторых знялі, некаторыя проста былі перамечаны з адной вобласці ў іншую, а які сэнс у гэтым? Ну, сэнс не для краіны, а сэнс для таго кіраўніцтва, якое гэта робіць.
Сэнс у гэтым вельмі просты. Гэта і раней рабілася. Калі кіраўнік пэўнай структуры доўгі час знаходзіцца ў пэўнай вобласці, то ён з працягам часу займае цэлы шэраг знаёмстваў, абрастае, як кажуць, патрэбнымі для яго знаёмствамі і так далей. І гэта можа ісці не на карысць справе. А калі яго памяняюць месцам службы, там быў начальнікам абласнога ўправлення, і тут будзе начальнік абласнога ўправлення, але тут уже будзе другая атмасфера,
будут другие люди, и это я знаем, требую завоить или уже с початку.
Это было меркование господара Грыба. Светлана, в оголе анализующие, скажем, деяния керенства державы в дочинении до силовых ведомств опошних, ну, месяцев, годов, может, те вот эти перестановки, может быть, мают на мете узмацнить некий певный момент, может быть, политичную деятельность, и наоборот, может быть, деятельность, связанную с борьбой с злочинностью, там, с международной, с наркотрафиком. Можно сказать, что вот у КДБ нечто становится больше важным, а нечто сходит на задний план, те перестановки на это мало уплывают.
Такой логики я не бачу. В сегодняшних призначениях, как мне сдается, покольки такие кадровые пиротрусы у силовиков у нас вельми частые, то в целом политика Александра Лукашенко накирована на то, как не допустить формирования неких кланов у силовых структурах, не формировались вот именно некие мощные персоны у силовых осяродков, у спецслужбах, у КГБ, у МУСИ, у той же Генеральной прокуратуры. На мой погляд, менавіта з гэтым звязаны, як правіла, такія часцяком нават нелагічныя кадравыя рашэнні Александра Лукашэнка, каб людзі адчувалі сябе заўсёды залежнымі менавіта ад яго асабіста.
Подожди, ваше меркование, что можно сказать про накерунки деятельности силовых ведомств и КДБ опошним часом? Идут на некую корысть для державы этой перестановки те только вот те меты, про которые и вы, Светлана, казали, что как не формировались групповки внутри этих ведомств, эта мета достигается. А с пункта лежения державных интересов, этой перестановки мают некую мету?
Вся кадровая политика Беларуси на опошние десятигодия, и на вот криху боль, що вся заключається в тим, як я ведаю справу, а як я відданий сьогоднішній владі. По принципу, ти мені довіряєш, я тебе призначаю. Коли я тобі не довіряю, я тобі не призначу. А що ти там знаєш, можеш робити, це вже справа інша. Сьогодні мало цікавить білоруське керівництво. Старі керівники цих відомств, нові, вони самостійної політики не об'являть. И самостоятельно себя поводить не будут. И они будут робить то, что им будет приказано. Так что сняли их там, заменили 7 человек, 8, 20. У житті этих организаций и ведомств, и у працы этих ведомств. Никаких изменов не будет.